Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šis raidījums ir veltīts skolotāju dienai un vēlamies sveikt visus skolotājus šajos svētkos. Šajā dienā skolēni Katrīna un Marko pastāstīs jums par saviem mīļākajiem skolotājiem. Un pēc tam Vineta Krauliņa studijā ir aicinājusi divas skolotājas, Kristīni Zaikovsku un Ingu Zēfeldi, kuras dalīsies ar savām skolotāju gaitām un piedzīvojumiem. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Mani sauc Katrīna. Es mācos Ķekavas novada vidusskolā 4. Klasē. Mana mīļākā skolotāja parastajā skolā ir Ilze Strode. Ilze Strode ir jauka un izpalīdzīga, un, ja kaut ko nesaprot, palīdz vienmēr. Es mācos arī muzikas skolā, un tur mana mīļākā skolotāja ir Elīna Igaune. Viņa ir jauka, arī izpalīdzoša, un, ja nesanāk, palīdz. Un, ja arī vēlreiz nesanāk, tad arī dod vingrinājumus, lai labāk būtu. Un tad mēs trenējamies ieskaitēm. Es novēlu, lai viņām ir jauks šis mācību gads un lai izdevies šis mācību gads.
Es esmu Marko. Es mācos Jūrmalas Pumpura vidusskolā 9. Klasē. Un man mīļākā skolotāja noteikti ir Vēsma Vīp, jo viņa ir ļoti inteliģents un nosvērts cilvēks. Un ienākot viņas klasē, nāk tāda miera un gudrības sajūta, jo tu jau ieeji tajā klasē un tu jūti, ka šeit būs mierīgi un varēs forši pamācīties. Es atceros, ka man bioloģijā bija smaga, man bioloģija nepatika, bet kopš Vēsma Vijup sāka mācīt mums bioloģiju. Man bioloģija ir viens no mīļākajiem priekšmetiem, ja ne pat mīļākais. Bioloģija kā tāda man nekad nav ieinteresējusi, un tas man nekad nav licies kā interesants mācību priekšmets, bet kopš Vēsma Vijup mums māca bioloģiju ir bijis ļoti viegli un ļoti mierīgi, un es tiešām ļoti izbaudu tās stundas. Viņa to mācību procesu kaut kā padara vieglāku un jautrāku un foršāku. Vēl vien man mīļas ļoti skolotāji ir mana klases audzinātāji, Agnija Ruzula Jaunzeme. Viņa mums māca matemātiku, kas ir, manuprāt, viens no grūtākajiem priekšmetiem blakus ķīmijai un fizikai skolā, bet matemātika man ir ļoti viegla, jo Agnija to padara viegli. Viņa padara matemātikas uzdevumus vieglus tādā ziņā, kad viņa viņus ļoti labi izskaidro, ļoti detalizēti. Viņa kaut kādā veidā dod to vienkāršumu, lai jebkurš to saprastu. Tas ir kaut kas, ko tikai Agnija var izdarīt. Viņa var ļoti, ļoti labi ieskaidrot pat tādam cilvēkam kā man, kuram matemātika nav stiprā puse. Vēl viens skolotājs, kas man ļoti patīk, ir mūsu fizikas skolotājs Elmārs Mežbuķi. Elmārs ir ļoti jautrs cilvēks un ar viņu var ļoti labi pasmieties, un viņš arī labi izskaidro fiziku un varam ļoti viegli iemācīties, jo viņš dod diezgan smieklīgas salīdzinājumus, kas ievelk tajā tēmā un ļauj koncentrēties. Es vēlētos novēlēt visiem Latvijas skolotājiem, kā arī maniem mīļākajiem skolotājiem, skolotāju dienā noteikti labākus un pacietīgākus, kā arī paklausīgākus skolēns, jo skolotāji sastopas ar ļoti daudz skolēniem, kuriem vajadzētu piestrādāt pie viņu rakstura. Es novēlu arī saviem skolotājiem labu veselību un noteikti prieku viņu darbā. Es ļoti vēlu skolotājiem arī jauniem, kas ir atnākuši uz skolu, lai viņi atrodu to jautrumu savā darbā un to prieku.
Sveicināti, Kristīne!
Sveicināti!
Kristīne, es gribētu jautāt vispirms tādu pavisam parastu jautājumu. Kāpēc tu kļuvi par skolotāju?
Nu, par skolotāju es kļuvu vairāk iemeslu dēļ, un pirmais no tiem noteikti būtu mīlestība pret bērniem. Jo jau kopš mazotnes es esmu pieskatījusi un auklējusi savus radu bērnus, un arī pēc tam svešus bērniņus, tā kā mācījusies un sapratos, ka man ļoti, ļoti patīk pavadīt laiku ar bērniem, gan mazākiem, gan lielākiem. Un pēc tam arī turpinājās kalpošana draudzē ar bērniem, kad vadīju kristīgās nodarbības un aktīvi iesaistījos arī ceļmeklētāju kustībā, kur sākumā piedalījos kā ceļmeklētājs un tad jau kļuvu kā audzinātājs, vadot dažādas nodarbības. Un arī man liels prieks ir palīdzēt apgūt kaut ko jaunu bērniem, kaut ko paskaidrot, vienalga, vai tas ir saistīts ar mācību procesu skolā vai vienkārši ar kādām citām ikdienišķām lietām, un tad ir tāds milzīgs gandarījums redzēt, ka bērns ir kaut ko jaunu apguvis. Un vēl viens ļoti svarīgs aspekts būtu tas šī darba jēga un misija. Es redzu šajā darbā tiešām milzu potenciālu, kā man pašai kā skolotājai un bērniem, kuri aug un attīstās. Un jā, tāds sirds darbs, kur es redzu, ka tas ir tā vērts.
Kādas atziņas par skolotāju profesiju tu esi ieguvusi savā darbā?
Pirmā atziņa būtu tāda, ka, lai strādātu ar bērniem, manuprāt, tam ir jābūt sirds aicinājumam. Jo šis darbs ir skaists, bet tajā pašā laikā arī ļoti grūts. Skolotājiem, manuprāt, ir brīnišķīgi iespēja arī kļūt par bērna uzticības personu, jo skolotāja darbs nebeidzas to, ka ir iemācīta konkrēta mācību viela, bet mēs, skolotāji, varam kļūt par tādām tuvām personām bēršiem bērniem, jo, kā jau zināms, skolotājs ar bērniem pavad ļoti daudz laika kopā. Es strādāju dienas centrā Kristīgajā, tad bērni pēc skolas nāk pie mums. Mans pienākums ir viņam kopā izmācīties, skatīties, kur ir kādas problēmas, kur vajadzētu kaut ko uzlabot, sekoju līdz arī e-klasē visiem vērtējumiem, sazinos ar vecākiem, ar aizbildņiem, auģu ģimenēm. Un tad mēs jāskatāmies, lai bērniņam viss izdotos. Un viņš tur pavada ļoti daudz laika pēc skolas, nu pat līdz 6:00. Un tad ir tā brīnišķīgā iespēja, ka es varu satuvināties ar bērnu. Un jā, man arī ir tāda pieredze ar vienu skolotāju vidusskolas posmā, kura ne tikai ļoti labi iemācīja mācību vielu, bet tajā pašā laikā man bija privilēģija mācīties kristīgā skolā. Viņa ļoti daudz lūdza par mums katru, par klasikā kolektīvu. Un ja viņa zināja, ka kādam no bērniem ir kāds problēmas, vai nu pašam bērnam vai nu ģimenes loceklim, tad viņa lūdza ļoti daudz par mums. Un bija tiešām skaistas sarunas ar skolotāju un tas emocionālais atbalsts grūtībās. Arī ko es izjutu vidusskolas posmā, kad bija problēmas ar kādu konkrētu mācību priekšmetu, tad šī skolotāja bija vienīgā, kur teica, Kristīne, tev viss izdosies. Es par tevi lūkšu, tu to visu izdarīsi. Un pēc tam tā sajūta, ka jā, tiešām viņa ir lūgusi un uz savām lūkšanu rokām man iznesusi caur šīm grūtībām. Un arī ļoti svarīgi ir tas, ka bērni mūs māca, manuprāt, un palīdz kļūt par labākiem cilvēkiem, tas ir tāpat kā ģimenē, ka bērniņi mūs vēro, viņi mūs pārbauda. Jā, un tad jautājums, kāda būs mūsu reakcija.
Kristīne, kā tu uzskati, būt skolotājai, tas ir grūti vai viegli? Un no kā tas ir atkarīgs?
Ir mirkļi, kad ir grūti, bet tomēr vairāk vai mazāk emocionāli, manuprāt, pēc manas pieredzes tas ir grūti, bet atkarīgs tas ir no ļoti daudziem faktoriem. Pirmkārt jau no iestādes, kurā skolotājs strādā, no bērniem, kā mēs zinām, no mūsdienās ir problēmas ar mūsu jauno paudzi un ir ļoti, ļoti daudz izaicinājumu un ļaunums apkārt ir milzīgs. Līdz ar to tas arī tiešām no bērniņiem ir atkarīgs. Nu, neslēpsim arī to, ka no vecākiem, jo skolotājiem ļoti daudz laika arī jāpavada ir komunicējot ar ģimeni. Un arī no skolotāja personības, no viņa rakstura īpašībām, kāds viņš ir. Jā, tie laikam tad būtu tie faktori.
Ko tu teiktu tieši par šīm attiecībām ar vecākiem? Kā tu tās vērtētu?
No attiecības ar vecākiem ir ļoti, ļoti svarīgas, jo vecāki sūtot bērnu, konkrētā izglītības iestādē vai manā gadījumā šo dienas centru, nu ir arī kaut kādas gaidas, ko viņi gaida, ka bērns, piemēram, Jēkpilni pavadīs savu brīvo laiku, ka viņš nedarīs muļķības staigājot pa ielu ar citiem jauniešiem kopā vai izglītības iestādē, ka viņš iegūst tiešām augstas zināšanas konkrēti kādā mācību priekšmetā. Un jā, nu citreiz ir tā, ka ir grūtāk pat ar vecākiem nekā ar bērniem, bet saglabāt to cieņu, to sapratni un ieklausīties vecākā, jo viens mērķis ir gan vecākiem, gan skolotājiem. Viņu bērns, jā, ieguldītajā bērnā, lai viņš izaugtu par gudru un laimīgu cilvēku. Jā.
Kā tu vērtētu to, kādu nozīmi skolotāja darbā ir skolotāja kolektīvam? Un kā tas tev ir? Vai nu palīdzējis vai traucējis?
Mana pieredze izglītības iestādē kā skolā ir diezgan maza, bet pēc studiju absolvēšanas es sāku strādāt dienas centrā dzīvības aka, kur strādāju par pedagogu. Mans galvenais uzdevums – mājasdarbu pildīšana kopā un sekot līdzi, vai viss ir kārtībā, sarunāties ar šiem bērniem. Un es šajā darba vietā ļoti redzu to, cik svarīgi, ka kolektīvs ir kā vienota ģimene. Man ir tā privilēģija, ka es strādāju dienas centrā, kur visi darbinieki, visi kolektīvā ir kristieši. Un tāpēc mēs katru darbu dienu sākam ar lūkšanu un pārunājam, kas šajā dienā nedēļā gaidāms, bet es izjūtu milzu atbalstu. Un jā, es ļoti abrīnoju to faktu, ka cilvēki, kur man pirms gadiem diviem bija pilnīgi sveši, nu man ir kļuvuši kā ģimene. Paldies Dievam, ka man ir tik brīnišķīga darba vieta, kuras var baudīt Dievu mīlestību arī caur saviem kolēģiem.
Kāds ir vislielākais prieks vai gandarījums, ko tu esi saņēmis strādājot savā profesijā?
Man būtu tāds konkrēts piemērs ar kādu meiteni. Kad es sāku strādāt dienas centrā, es redzēju, ka viņa ir tāda ļoti noslēgta. Puiciska savā ziņā, sportoja, negribēja ar meitenēm būt kopā tikai ar puišiem. Tāda savā ziņā pat. Varētu teikt, atturīga vēsa, un viņa nevēlējās nekādu fizisku kontaktu, piemēram, kas viņu samīļotu vai vienkārši, nu, uzsist uz pleca, malacis labi izdarīja savu darbu, un es nevarēju saprast, kāpēc. Un tad sakoja vesels gads, kad es centos iekarot šīs meitenes uzticību. Pavisam uzmanīgi, pavisam maigi, ar lūkšanām, ar tādu tiešām tādu individuālu pieju, kādu dienu šī meitena pienāca man klāt un mani samīļoja. Tajā brīdī man šķita, ka es no laimes apraudāšos, jo tas gads, tiešām tas bija gads, dienā, kad es šo meiteni satiku, un tā sirsniņa atkusa. Un es jūtu, jā, ka es esmu noķērusi to brīdi, ka esmu kļuvusi par uzticības personu, pat kolēģi saka, Kristīna, kā viņa tevi mīla, jo viņa tā neiet pie citiem. Un tad es sapratu, jā, ka nu, tas ir tas lielais mīlas gandarījums, ka tas mazais cilvēkbērns man atver savu sirdi, savu dvēseli un uzticās. Un arī citi bērni, kur izrāda pieķeršanos, rūpes, interesi. Vēl viens stāsts, ko es īsi vēlos piebilst, ir mans izlaiduma stāsts, jo Dieva žēlstībā šajā gadā jūnijā es absolvēju augstskolu maģistrantūrā, un manas kolēģis atbrauc ciemos, aizlaidz dienas centru, lai mani apsveiktu, un kolēģis saka, klausies, atnāc, es tev vēlos apsveikt, man puķīts vīra mašīnā, un es vēl, jā, labi, iesim, un man visi radi vēl seko, es domāju, nu visi nāk līdzi, iesim fotografēties. Un tad es aizēju tur ap stūri un es ieraugu autobusu, 50 bērni zilos dienas centra krekliņos, visas manas kolēģes, kolēģiem bērniem katram rokā roze balta un skan mūzika, viņi nodzied dziesmiņu, ko viņi ir iemācījušies nometnē. Mani rādi skatās un cilvēki iet garām un es biju šokā. Man bija tāds šoks, ka es īsti pat nevarēju no aizkustinājuma paraudāt, bet es skatījos un es domāju, kāda svētība. Un viņa nodzied un viņa aplaudē un viņa nāk man katrs samīļot. Un man prasa, Kristīna, kā tu atbrauks pie mums? Kā tu atkal būsi atpakaļ? Un tik sirsnīgi. Un pēc tam pat man programmas direktore teica, ka kaut ko tādu viņa savā mūžā redz pirmo reizi.
Man ir vēl tev viens jautājums. Vai tev tavos skolas gados ir bijis kāds skolotājs vai skolotāja, kuru tu vēl ar prieku atceries pēc savām skolas gaitām? Skolotājs, kurš varbūt ir kaut ko ienesis īpaši tavā skolas laikā?
Jā, tādas man ir divas skolotājas, un abas man mācīja latviešu valodu un literatūru, un interesanti, ka varbūt arī tāpēc es izvēlējos tālāk studēt augstskolā, kļūstot par izglītības darbu vadītāju un plusā par skolotāju tieši latviešu valodā un literatūrā pamatskolas posmā. Un pirmā skolotāja būtu pamatskolā, Pastens pamatskolā, tāds mazs ciemats, netālu no Talsiem, un tā bija skolotāja Eva Vicinska. Un viņa bija brīnišķīga skolotāja, tā teikt, kauns bija pie viņa špikot, un negoci, ja tu neesi izmācījies. Viņa prata radīt tādu gaisotni, ka es gribēju mācīties, ka es jutos tiešām saprasta pieņemt, ka es zināju, ka es varēšu ar skolotāju izrunāties, ja būs kādas problēmas, un viņa iedēstīja to pirmo sēkliņu manī, un tad, kad es pārvācos uz Talsiem, sāku mācīties vidusskolā Tals Kristīgajā skolā, un tur atkal pretī latviešodas skolotāja Aija Valgelina. Šī skolotāja, manuprāt, ir viena no dievbijīgākajiem cilvēkiem, kādus esmu redzējusi savā dzīvē. Atceros, kā vienai manai klases biedrinai tētim bija smagas veselības problēmas, un mēs piecēlāmies klasē, sadevāmies rokās. un pielūdzām tā līdz asarām, bet skolotāja dzīvoja mums līdzi visam. Jā, un tās ir tās manas divas dārgākās skolotājas, par kurām es atcerēšos līdz mūža galam, domāju, jā. Novēlēt skolotājiem es vēlētu izturību, spēku, jo darbs ir sarežģīts, bet tik ļoti, ļoti svarīgs un skaists, un vēlos iedrošināt jauniešus, kuri vēl domā tikai par savu nākotnes profesiju, neskatīties uz tām nedienām, ko rāda televīzijā, jo skolotāja profesija vienmēr būs nepieciešama, un tas ir darbs, kur būs milzu gandarījums. Ir tādi skolotāji, kuri paliek atmiņā uz mūžu, vai nu sliktā nozīmē, vai nu labā. Un ja vēl ir iespēja ar to liecināt par Dievu, tad es domāju, nu tas ir visīstākais misijas darbs. Tāpēc jā, nebaidīties no šīs profesijas izvēles.
Paldies, Kristīne, ka tu atnāci. Un lai Dievs turpina svētīt tavus skolotājas gaitas, un lai arī tev ir daudz panākumu lielās vērtības dēļ, ko tas nes līdzi. Un lai Dievs tev palīdz.
Paldies.
Sveicināta Inga.
Labrīt.
Un man tev ir tāds jautājums. Kāpēc tu kļuvi par skolotāju?
Es jau vidusskolas laikā zināju, ka man ļoti patīk latviešu valoda un literatūra. Un jau vidusskolas solā klases biedriem es nevis devu norakstīt mājas darbus, bet es viņiem palīdzēju tos izpildīt. Un bija viens klases biedrs, kurš ar manu palīdzību beigu beigās no tāda knapi četrinieka eksāmenes nokārtojums B līmeni. Un tas man bija iekšā tāds apstiprinājums, ka man ir dotības palīdzēt iemācīties. Es brālim palīdzēju rakstīt domarakstus un mācīties valodu un vispār mācībās kopumā es viņam palīdzēju. Un tad es zināju, ka man patīk mācīt, bet nu, citādāk mācīt tā, lai ir tā pievienotā vērtība. Un viena no lietām, protams, dzīvē aizvedu pavisam citos virzienos un reizēm es sev uzdevu jautājumu, kāpēc? Es uzreiz nekļuvu par skolotāju pēc vidusskolas, bet tas viss man sagatavoja tam, kas esmu tagad. Un man bija vēlme, ka es skolēniem parādu, ka skolotājs var būt citādāks. Nevis varbūt tā, kā mēs esam pieraduši domāt, kad bērnība augam, ka tie skolotāji tie stingrie, un tad vēl ir man nepatīk tur tāds skolotājs un tāds skolotājs. Bet ka es viņiem var iedot citu pieredzi, ka viņiem patīk nākt uz stundām. Tā bija tāda misijas apziņa. Parādīt, ka var mācīties arī citādāk.
Cik es zinu, tad tev bija cita profesija, pirms tu kļuvi par skolotāju, diezgan labi apmaksāts darbs, un tu biji diezgan veiksmīga savā pirmajā profesijā.
Jā, es strādāju viesnīcu nozarē turismā, un es biju marketinga un pārdošanas nodaļas vadītāja. Jā, tas bija labi apmaksāts darbs, bet uznāca Covid, par kuru mēs joprojām dzirdam. Un tas iedeva tādu jaunu perspektīvu, ka varbūt beidzot es varu darīt to, ko es tiešām esmu gribējusi jau no vidusskolas laikiem. Jo es ticu, ka es pēc vidusskolas nebūtu bijusi gatava kā pedagogs stāties klases priekšā. Bet tie 10 vai 11 gadi citā profesijā, kas man iemācīja komunicēt, kas man iemācīja sadarboties, laust sevi, es iemācījos visas nepieciešamās zināšanas, prasmes, kas man šodien noder sadarbībā ar skolēniem, ar kolēģiem, ar skolu vadību, ar pašvaldībām. Ir tas viens brīdis, kad tu saproti, ka visas pasaules nauda nedara varbūt tik laimīgu, kā tas, ko šobrīd darēs.
Kādas ir tās atziņas par skolotāju profesiju, ko tu esi ieguvusi savā praksē?
Daudz tiek skandināts par to, ka skolotāja profesija nav gana novērtēta profesija. Un es savā veidā tam varu piekrist. Tā ir. Tā īstenībā būtu viena no tām profesijām, kam būtu jābūt gana prestižai, cienītai, novērtētai, jo skolotājs ieliek tik daudz pamatu. Es savā praksē saprotu to, ka, lai arī man šobrīd nav audzināmās klases, katra klase ir man kā audzināmā klase. visas vienas un tās pašas lietas viņiem jāmāca. Viņiem ir jāmāca, kā sarunāties, kā uzvesties, kā vienam otram nedarīt pāri. Un tas ir nepārtraukts tāds audzināšanas darbs un liekas, var jau būt, ka no vienas puses skatoties sabiedrībā šķiet, ka skolotājs tikai pasniedz to vienu mācību priekšmetu, bet patiesībā viņš reāli audzina tos skolēnus. Un, bet es negribētu teikt, ka arī ir tā, ka pavisam nav novērtēts, jo man ir paveicies gan ar manas skolas vadību, gan ar kolēģiem un īstenībā arī ar skolēnu mīlestību, ka es eju ar prieku uz darbu un es nevarētu teikt, ka es jūtos kā nenovērtēts skolotājs. Un,
kurā skolā tu pašlaik strādā?
Jelgavas 4. vidusskola. Šobrīd ir mana darba vieta. Jā, Jelgava.
Vai tas ir grūti vai viegli būt skolotājai? Un no kā tas ir atkarīgs?
Protams, mēs visi esam cilvēki un nogurstam kādā brīdī, un tad ir grūtāk būt par skolotāju. Bet tad, kad tu dari tiešām no sirds, tad nav grūti. Īpaši tajās reizēs, kad tu esi skolotājs, kurš pasniedz to priekšmetu, kas tev patīk, kur tu izbaudi. Iepriekšējā darbvietā, kur es strādāju, es pasniedzu arī divus vai trīs, es neatceros precīzi, mācību priekšmetus vēl papildus, ko mana iepriekšējā darba pieredze pieļāva, bet es negūvu gandarījumu tajā. Un šobrīd strādājot tikai kā latviešu valodas un literatūras skolotāja un nedaudz pieķirot klāt teātra mākslu, jo tā ir ļoti līdzīga literatūrai, es izbaudu gatavošanās procesu, es izbaudu stundas, to vidi, kuru es mācu. Jā, tā kā vai ir grūti? Grūti ir uzvedības kaut kādi jautājumi. Tas ir vienīgais. Bet ja mēs pieņemam to, ka viņš ir augošs bērns, kurš vienkārši izsaka savas emocijas, kurš parāda to, ka viņš ir kaut ko neapmierināts, ja tu vienkārši to pieņem un mācies ar viņu sadarboties, tad nav tik grūti. Vienalga ar smaidu var iziet no skolas.
Kāda nozīme skolotāja darbā ir skolotāja kolektīvam? Un kā tas tev ir palīdzējis vai traucējis?
Skolotāja darbā kolektīvam īstenībā ir ļoti liela nozīme. Īpaši to es sapratu, kad es tikko sāku strādāt. Un tagad redzot to kolektīvu, kurš arī man, jaunam pedagogam ieejot mūsu izglītības sistēmā, kur iespējams skolotāji jau ir strādājuši gadiem ilgi, kuriem ir atstrādāts savas tehnikas, kā viņi strādā. Un tu sāc no nulles visu. Tev viss ir jauns. Un ja skola ir liela, tu vari vienā brīdī justies pazudis. Un ir vajadzīgs šis te atbalsts. Elementārs paldies, vai kā tu jūties? Šogad es īpaši izjūtu to, ka es nomainīju šo te darba vietu uz Jelgavas 4. vidusskolu un es esmu nostrādājusi, nu, nedaudz vairāk kā mēnesi. Es jūtos kā komandas daļa jau no pirmās dienas, ka man pajautā, vai tev viss ir kārtībā, kā mēs tev varam palīdzēt, vai tev iedot kādus materiālus. Mēs zinām, ka tu pirmo, vispār šis posms, man 5. līdz 7. klasa ir pirmo reizi manā dzīvē iepriekš mācīja vidusskolēns. Kolektīvam ir, jā, ļoti liela nozīme. Es teikšu paldies Dievam, tiešām paldies Dievam par to, ka man ir šāds kolektīvs.
Ja tev būtu jāizvēlas otrreiz, vai tu kļūtu par skolotāju?
Ja man būtu otrreiz jāizvēlas, vai es vēlos strādāt šajā profesijā, es laikam gribētu, ka man nemaz nebūtu bijis tas posms starp. Bet es saprotu to, ka Dievam ir savs plāns, kā mūs līdz tam aizvest. Līdz tam, kurā brīdī mēs būsim gatavi kaut ko darīt. Reizēm tas var prasīt gadu, reizēm tā kā man 11. Bet es zinu, ka tā meitene, kur 18 gados izgāja no skolas, nebūtu nostājusies klases priekšā un vadījusi stundas. Šodien, jā. Šodien noteikti. Bet ja man būtu vēlreiz viss tas ceļš jānoiet un jānonāk šeit, es darītu to vēlreiz.
Āmen.
Slava Dievam.
Tiešām slava Dievam. Inga, vai tev ir bijis kāds skolotājs vai skolotāja, kuru tu vēl ar prieku atceries pēc savām skolas gaitām?
Es domāju, ka tur nav divu domu, tā ir Mārīta Pēterhofa. Dundagas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Viņa bija tā, kas neatlaidīgi ar mani strādāja. Es viņai esmu ļoti pateicīga par to, kā viņa mācēja iemācīt latviešu valodu tā, ka tu mīli šo mācību priekšmetu. ka tev nav bail no komatu likšanas, ka tev nav bail no ortogrāfijas kļūdām, bet tu tiešām iemīli mūsu pašu valodu.
Varbūt ir kaut kas, ko tu gribētu novēlēt skolotājiem skolotāju dienā.
Laikam jau jānovēl mīļie izturību, jo nu, tomēr mācību gads, lai arī šķiet īs, tomēr ir arī garš reizē, īpaši, kad ir semestra beigu tuvošanās. Bet no otras puses, līdz brīvlaikam vēl 3 nedēļas. Jā, protams, izturību, veselību un katrā ziņā, lai mēs priecātos par katriem skaistiem mirkļiem skolā un vienkārši būtu pateicīgi par tiem.
Paldies.
Paldies.
Ceļu balsi pateicībā Es paceļu rokas pateicībā Jo neviens nemīl tā kā mīli tu Jo neviens nemīl tā kā mīli tu Noliecu galvu pazemībā Es nokrītu ceļus Nolieku visu tavās rokas Jo neviens nemīl tā kā mīli tu Jo neviens nemīl tā kā mīli tu Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dāks. Visu, kas man dāks. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dāks. Visu, kas man dāks. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Es paceļu acis pretī tev. Ceļu sirdi tavā priekšā, dārgais kungs, jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, Atdodu visu, kas man dārgs, visu, kas man dārgs. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārgs, visu, kas man dārgs. Neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!